Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Миколаєві почався суд над врадіївськими міліціонерами. Чи зможе ця справа стати лакмусовим папірцем того, що діється у правоохоронних органах?
Як тільки стане зрозуміло, що вседозволеність уже скінчилася, є великі ризики, тоді почнуться зміни в міліції.
Про вимивання кадрів в міліції дуже багато говориться.
А чи понесуть справедливе покарання винні у зґвалтуванні у Врадіївці?
Скоріше за все, просто тему замнуть. Це ляпа з саладі.
Зважаючи, наскільки був великий інтерес до цієї справи всього українського суспільства, вони будуть намагатися прозоро зробити цю справу.
І це лише одна з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини, з ними Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Вітаю. Первомайський міськрайонний суд вирішив продовжити на 2 місяці арешт обвинуваченим у побитті і зґвалтуванні 29-річної жінки у Врадіївці. Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури, представники якої заявили, що підсудні на волі зможуть впливати на ще не опитаних у суді свідків, переховуватися від суду або використовувати свої зв'язки в міліції. Водночас адвокати обвинувачених просили пом'якшити своїм підзахисним запобіжний захист на домашній арешт чи заставу. За рішенням суду обвинувачені перебуватимуть під вартою до 25 листопада. Наступне засідання у справі відбудеться 8 жовтня. За словами судді, процес проходитиме у відкритому режимі, окрім тих засідань, які стосуватимуться скоєння злочину за статтею 152 Кримінального кодексу України зґвалтування. Врадіївчанка Ірина Крашкова у тяжкому стані потрапила до лікарні 27 червня після того, як її побили, зґвалтували. За підозрою в скоєнні злочину затримали 3 чоловіків, серед них 2 офіцерів міліції. Справа викликала протести і заворушення у Врадіївці. Після підписання угоди про асоціацію з ЄС Україна очікує більш успішний розвиток, серед іншого, і в економіці. Про це заявив голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський. Водночас, за словами посла, на цьому шляху Україна повинна проводити реформи у бізнес-середовищі. На думку Томбінського, прогнози, які лунають останніми тижнями про те, що підписання угоди про асоціацію загрожує обваленням економіки в Україні, є помилковими.
Впродовж останніх тижнів ми чули катастрофічні прогнози про те, що підписання угоди про асоціацію принесе Україні крах. Але я задоволений тим, що українська влада зрозуміла, що ці прогнози помилкові. Складається враження, що їх роблять люди, які бояться, що підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною стане успішним.
Раніше радник президента Росії Сергій Глазів прогнозував, що Україну очікує дефолт після підписання угоди про асоціацію з ЄС. І до міжнародних новин. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі під час виступу на Генасамблеї ООН розкритикував дії Росії по відношенню до сусідів, зокрема України. Він сказав, уряд Віктора Януковича перебуває під постійними атаками проти України про велику комерційну війну напередодні європейського саміту у Вільнюсі, і російські чиновники тепер відкрито говорять про розділення цієї нації. За словами Саакашвілі, Росія не зацікавлена у стабільності в сусідніх державах. Окрім того, він заявив, що Володимир Путін через кілька років зникне з російської політики. Nobody knows whether this process will be
calm or violent. Ніхто не знає, буде цей процес мирним чи насильницьким, чи буде його послідовник націоналістом чи лібералом, а може і тим і іншим. Але важливо те, що Росія після цього вже не буде імперією, вона буде нормальною державою.
Суд у російському Мурманську санкціонував арешт 7 активістів Грінпіс, затриманих на судні у Печорському морі. Заарештовані росіяни, експерти з питань забруднення морів і фотограф, який знімав акцію екологів, а також громадяни США, Великобританії, Франції, Нової Зеландії, Канади і Польщі. 19 вересня міжнародна група екологів намагалася провести акцію протесту проти видобування нафти на арктичному шельфі. Їхні корабель взяли штурмом російські прикордонники.
Це були новини від Марічки Набоки. Я дякую Марічці. Більше новин читайте на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Миколаєві суд вирішив продовжити на 2 місяці арешт обвинуваченим у побитті і зґвалтуванні 29-річної жінки у Врадіївці. Таким чином, як ми чули з випуску новин, суд задовольнив клопотання прокуратури. Чи ж зможе Врадіївка стати лакмусовим папірцем того, що діється як у правоохоронних органах, так і взагалі у суспільстві? Про це моя колега Інна Кузніцова розпитувала начальника управління у зв'язках з громадськістю МВС України в 2011-2013 роках Володимира Поліщука та юриста, адвоката Валентину Теличенко.
Подивіться, вибачте, Теличенко, справа Гонгадзе весь час з'являється. Аналогічна ситуація. Працівники міліції вчинили злочин. Радше навіть на той час генерал вчинив злочин. І через те, що було покривання, ця справа не стала поштовхом до реформи. Тому я абсолютно переконана, що не менш важливо, ніж покарати безпосередньо тих осіб, які гвалтували потерпілу і намагалися її вбити, треба покарати тих, хто їх покривав. Не було би покривання, не було би легшого службового злочину, то інші би боялися чинити такі тяжкі злочини, які вони насправді чинять. В міліції реформа повинна початися навіть не з того, що ми змінимо саму структуру, саму систему. Ми можемо її 30 разів зміняти, а наслідок буде все одно мінімальний. Треба змінювати ставлення в міліції до виконання своїх обов'язків, до своєї відповідальності, і тоді зміниться ставлення суспільства до міліціонерів. Зараз я дозволяю собі стверджувати, що серед працівників міліції є порядні люди, які прийшли туди тому, що вони хотіли боротися проти криміналу, проти негативу, але прийшовши в ряди міліції, більшість із них або змінилася в негативний бік, або з нетерпінням чекає пенсії, тому що і піти не можна, і залишатися не можна. Треба змінювати внутрішній мікроклімат. А він зміниться тільки під примусом суспільства. Як тільки стане зрозуміло, що занадто ризикую, зловживаючи своїми службовими обов'язками, як тільки стане зрозуміло, що вседозволеність уже скінчилася, є великі ризики, тоді почнуться зміни в міліції.
Багато офіцерів міліції пішли впродовж 2000-2013 років з різних причин. Іноді йшли через те, що там забирали такі ці за вислугу років, так люди йшли на пенсію. Потім були такі правила, що от 45 років мусиш піти на пенсію. А 45 років так якби і рано йти. Але люди йшли в приватні структури працювати. Натомість приходили молоді, а зарплата то була вже малою.
Про вимивання кадрів в міліції дуже багато говориться, і про це говорять завжди, коли міняється якась політична влада в країні, то опозиція починає винувачувати дійсну владу в тому, що спеціалісти йдуть на цивільний хліб, скажімо так. Багато чесних, порядних людей приходять до міліції, і коли вони розуміють, що отримують зарплатню 2000 гривень у Києві, а в регіоні, наприклад, 1800, і на ці гроші треба винаймати квартиру, треба годувати свою родину.
Працювати майже цілодобово, скажемо чесно.
А значить, людина з такою платнею, звичайно, вона, якщо вона чесна, вона чи буде просто фанатом таких більшість, чи буде просто шукати корупційні методи.
Мені було дуже боляче, прикро брати участь у судовому процесі щодо тих працівників міліції, які разом з Пукачем виявилися в лісі у справі Гонгадзе. Вони там виявилися випадково. З тих трьох двоє чесні, прекрасні хлопці. Про одного з них я кажу, що з нього був би прекрасний міністр внутрішніх справ в Україні. Але таке життя.
Розширену розмову, а також відеозапис цієї розмови з юристом Валентиною Теличенко та Володимиром Поліщуком, колишнім начальником управління у зв'язках з громадськістю МВС України, читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода. А ми також запитали перехожих Києва, чи понесуть справедливе покарання винні у зґвалтуванні у Врадіївці. Ось що почули у відповідь.
Декотрі незначні учасники будуть покарані, щоб показати, що влада карає. Вибори наближаються. Влада покаже, що вона нібито за справедливість.
До цієї справи, я думаю, що влада буде намагатись бути максимально об'єктивною. Однак, можливо, будь-які рішення. В Україні складно прогнозувати ситуацію в правовій формі.
Скоріше за все, просто тему замнуть. Навіщо її акцентувати? Це ляпас владі? Я думаю, що не буде чіткого рішення.
Зважаючи, наскільки був великий інтерес до цієї справи всього українського суспільства, в рамках того, що президент України України ще планує бути на інший переобраний срок. Вони будуть намагатися прозоро зробити цю справу, щоб вичеркнути свого списку можливих приводів для їхньої критики в майбутньому.
Найменші чини зільють, не постраждають як вищі кадри, які повинні нести відповідальність. В нашій країні правосуддя не було і немає. Правосуддя у нас продажне. Щоб за неправомірні рішення судді дійсно несли відповідальність.
Ви також можете обговорювати цю тему на нашій сторінці в інтернеті. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. До теми міліції в інтернеті з'явилося відео знущань над затриманим в одному із районних відділів міліції Дніпропетровська. Видно, як правоохоронці б'ють затриманого чоловіка. Його звинуватили у розпиванні алкогольних напоїв в громадському місці, одягнули кайданки і відвезли у відділення, де знущалися і ще й знімали все це на відео, так стверджує потерпілий. В міліції ж всі звинувачення відкидають, звинувачуючи потерпілого у симуляції. Про це більше почуємо від нашої дніпропетровської кореспондентки Юлії Рацибарської.
Ці кадри, стверджує сам потерпілий Антон Павленко, зняла його дружина на місці події. Розказує, інцидент стався майже два тижні тому у Дніпропетровську близько 2 години ночі. Він разом із дружиною під'їхали на подвір'я, де на них чекали знайомі. Коли він сидів в авто, несподівано прибув патрульний автомобіль, і чоловіки в формі зажадали, щоб він пересів до їхньої машини. Ніяких звинувачень не висували, діяли жорстоко і нахабно, стверджує потерпілий.
Він почав мені погрожувати. Не пам'ятаю, хто саме схопив мене за волосся, опустив мою голову до підлоги. Всі решта стояли і просто знімали на телефон. Просто почали знущатись, тягали за наручники. Коли приїхала дружина, мене перестали тягати за волосся і наручники. Я спитав в одного, у чому ви мене звинувачуєте? Мені відповіли, стаття 185, злісна непокора працівникам міліції на законну вимогу. Я спитав, так в чому була законна вимога? У чому була ваша законність? На це мені не відповіли. У протоколі, який мені видали, теж це не вказано.
На ранок чоловіка випустили з райвідділку. Антон стверджує, що жертвою міліцейського свавілля він став не випадково, адже є учасником громадського руху за законність на дорогах. Він впевнений, міліція просто йому мстилась. Затримання активіста міліції має дуже багато сумнівних моментів, каже захисник потерпілого Сергій Гришко. У райвідділку стаття, за якою брали його підзахисного, перебування в нетверезому стані, дивним чином змінилась на іншу – опір співробітникам міліції.
По мобільному співробітники міліції викликали начебто свідків, співробітників одного охоронного агентства, як виглядає своїх знайомих, і вписали їх в графу вже після підписання протоколу. У ході складання протоколу висували різні звинувачення, тобто співробітники міліції самі не знали, яку статтю застосувати. Стаття спротиву міліції з'явилась уже в самому райвідділі, аби викликати у затриманого страх, небажання боротись. Ось такими методами вони діють. Це був психологічний тиск.
Між тим, в обласному управлінні міліції всі звинувачення на адресу колег із райвідділку відкидають. В центрі громадських зв'язків обласного управління Радіо Свобода повідомили, відео з інтернету не підтверджує факт знущання над затриманим.
Які знущання? Не було ніякого знущання. На відео видно, що один доторкнувся однією рукою до рук іншого, а той упав, кричав. Це нагадує наших футболістів, які падають тоді, коли до них навіть не торкаються. Не було ніякого факту знущання.
Наразі затриманий написав кілька скарг на міліцейське свавілля. Справу з'ясовує прокуратура. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Європейська преса інтенсивно обговорює проблему майбутньої євроінтеграції України і перспективу укладення Брюсселем угоди про асоціацію з Україною на листопадовому саміті у Вільнюсі. Офіційні чиновники в Брюсселі дякують главі Кремля Володимиру Путіну, що той допоміг своїм тиском на сусідів Україну, Молдову та Вірменію визначитися Євросоюзові у деяких аспектах посилення впливу на Сході. Це теми із тих, які гортав на сторінках газет Василь Зілгалов.
Лондонська Financial Times наголошує, що Європейський Союз посилює опікування Україною з метою збільшення свого впливу на Сході. Мета Євросоюзу, як зауважує газета, полягає у зміцненні тісніших зв'язків з Україною через підписання угоди з нею про асоціацію у Вільнюсі в листопаді, на що впливає наростання протистояння між Брюсселем і Москвою з цієї проблеми. Про це свідчать наслідки зустрічі на початку цього тижня в ООН вищих посадовців ЄС Жозе Мануеля Борозу і Германа Ван Ромпея з президентом України Віктором Януковичем. Учасники зустрічі не лише констатували конкретний поступ України на шляху до угоди про асоціацію, але й погодилися, що Україна буде мати певні пільги у вигляді лібералізації торгівлі з ЄС відразу ж після підписання угоди в листопаді у Вільнюсі, не чекаючи ратифікації угоди всіма 28 членами Європейського Союзу. Тепер главу України, як він сказав в ООН, хвилює компроміс, який може привести до звільнення Юлії Тимошенко для лікування в Німеччині, але не у формальному її оправданні, наголошує британська газета на словах українського глави. Польська газета «Виборча» інформує з посланнями на депутата партії регіонів Інну Богословську, яка сказала цього тижня, що Юлія Тимошенко не буде виправдана стосовно рішення суду за наслідками підписання газової угоди з Росією у 2009 році, а лише буде відправлена на лікування за кордон наслідок внесення парламентом змін до закону, які дають можливість таке здійснити стосовно Тимошенко. Газета також доходить висновку, що посилення антиукраїнської пропаганди російськими ЗМІ останніми днями може свідчити, що негласна місія від Путіна до президента України Віктора Януковича в особі російського олігарха Володимира Євтушенкова не мала успіху. Один із членів спеціальної комісії Європарламенту у справі України, колишній його глава Пат Кокс, заявив українському телеканалу VTVI, як інформує газета «Виборча», що є кілька варіантів розв'язання проблеми Юлії Тимошенко. Кокс відмовився сказати тут про деталі їхньої доповіді Європарламенту, яка, як виглядає, перенесена з 15 жовтня на 15 листопада. Європарламент має ухвалити після цього 18 листопада рішення про підписання угоди про асоціацію з Україною. Такі були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми продовжуємо підводити підсумки. Перші підсумки дня, що минає у передачі «Свобода сьогодні». І далі разом дізнаємося про те, як роми знову посварили Єврокомісію та Париж.
Я чую промови, які розцінюють як виборчу кампанію. Кожного разу, як тільки там не хочуть говорити про важливі речі, одразу знаходять роми.
А також дізнаємося, де у світі живуть найчесніші люди.
Україна списку не представлена, а з її сусідів Москва обійняла почесне 6-те місце в рейтингу.
А про те, як вдалося витворити в Україні ефективну безкоштовну систему допомоги дітям з вадами серця, і чи можна цей успіх повторити в інших галузях української системи охорони здоров'я, слухайте про це о 21:33 у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Між Брюсселем та Парижем нове протистояння. Причина – дискримінація ромів, через яку на Францію навіть можуть накласти санкції. Власне, примусові масові виселення та антиромські заяви міністра внутрішніх справ Манюеля Вальса викликали нищівну критику не лише євроустанов, але і правозахисних організацій. Подробиці про конфлікт Євросоюзу та Франції через поводження з ромами розповідає наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Численні випадки депортації ромів із території Франції, а також дискримінаційні заяви одного з місцевих урядовців у брюссельських установах сприймають доволі жорстко. Віце-президент Єврокомісії та комісар з питань громадянства та юстиції Вівіан Редінг ще у 2010 році заявляла, адресуючи свої слова Парижу, що масові депортації, як в часи Другої світової війни, неприпустимі. Нинішній конфлікт на тему ромів розгорівся з новою силою. Ось що каже віце-президент Єврокомісії нині.
Я чую промови, які розцінюють як виборчу кампанію. Кожного разу, як тільки там не хочуть говорити про важливі речі, одразу знаходять ромів.
Заявляє Вівіан Редінг. Тим часом, як з Парижа лунають відповіді та запевнення у повазі до прав ромів, правозахисники наводять цифри. Скажімо, міжнародна амністія підрахувала. Минулого року Франція примусово евакуювала 12 тисяч ромів. Нині майже таку ж кількість всього за 6 місяців вигнали з місць таборування поблизу Парижа, Ліля чи інших міст. Натомість напередодні в інтерв'ю французьким засобам масової інформації міністр внутрішніх справ Манюель Вальс заявив: «Спосіб життя ромів радикально відрізняється від нашого, а подекуди і суперечить йому. А це означає, що циганам слід повернутися на батьківщину, до Болгарії та Румунії». Кінець цитати. Тим часом на захист свободи пересувань ромів виступила і Рада Європи. Комісар із прав людини Нільс Муїзнякс заявив, що це протистояння таврує європейських громадян з огляду на їхнє походження і збурює антициганські настрої серед населення. Кінець цитати. Тим часом, як руйнування французькими правоохоронцями ромських тимчасових поселень тривають, речник Європейської комісії Олів'є Баї недвозначно нагадує Парижу.
Румуни, болгари чи французи, включно із ромами, всі громадяни Євросоюзу, 28 країн-членів, користуються правами свободи пересування в усіх державах Європейського Союзу.
З огляду на великий наплив мігрантів із Болгарії та Румунії, Франція, Нідерланди та низка інших держав Євросоюзу вже протягом тривалого часу блокують вступ цих країн до шенгенського простору. Натомість, звертаючись до влади у Софії та Бухаресті, французький міністр Манюель Вальс закликав їх докладати більше зусиль на місцях для інтеграції цих етнічних меншин. Віталій Єреміца з Єврокомісії для Радіо Свобода.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Кепський стан автошляхів, низька культура водіння, а також неадекватна поведінка пішоходів. Такі причини виникнення ДТП в Україні назвали водії експертам Київського міжнародного інституту соціології. Проте фахівці наголошують, що зменшити кількість аварій допоможе притягнення до відповідальності не лише винного водія, а і автовиробника разом з тими, хто прокладав дороги. Про це більше розповість нам Ірця Стельмах.
Ігор Рибка з Львівщини має змогу насолодитися пересуванням українськими автошляхами вже майже 30 років. Він є водієм-далекобійником і вважає, найголовніша причина виникнення ДТП – культура на дорозі, як водіїв, так і пішоходів.
Скоріше всього, я би сказав, що є менталітет українців. Недостатньо в нас взаємоповаги. Наприклад, людина хоче виїхати з парковки. Вона нікому не заважає. Вона просто чекає, коли її пропустять. Її ніхто не пропускає. Так само на трасі. Поможе, на мою думку, тільки пропаганда. Людям треба пояснювати, що ти виходиш, що виїжджаєш на дорогу, ти відповідаєш не тільки за своє життя, за життя оточуючих.
Те, що одним із основних чинників, що впливає на кількість і тяжкість дорожньо-транспортних пригод в Україні, є поведінка водіїв, підтвердило і соціологічне дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Директор КМІС Володимир Панюк Каміотто також додав, що водії часто відвертають свою увагу, і це теж призводить до аварій. Не дають змоги зосередитися на дорозі передусім розмови по мобільному і пішоходи на проїжджій частині. На 100 тисяч людей в Україні внаслідок ДТП щороку в середньому гине до 13 осіб. Для порівняння, у Голландії, Німеччині, Великобританії цей показник складає 5 осіб на 100 тисяч. Частково дані цифри пов'язані з тим, що українські водії не вміють надавати першу медичну допомогу, каже Володимир Паніотто.
Досвід надання першої медичної допомоги, такий досвід мають 14% опитаних.
Щороку в Україні стається в середньому понад 200 тисяч ДТП. Жертви аварії – це переважно чоловіки віком до 50 років, які є годувальниками своїх сімей. І це величезний збиток для держави, наголошує президент Асоціації безпеки дорожнього руху Михайло Белін. Оскільки черговим підвищенням штрафів покращити ситуацію на дорогах сьогодні вже неможливо, вважає Михайло Белін, то варто карати всіх винуватців ДТП. Не лише водіїв.
Україна живе сьогодні ще в старій парадигмі.
Тобто Україна живе ще за старою парадигмою, тобто коли стається ДТП, винен водій. А нова ефективна парадигма, що існує в Європі, передбачає, що якщо винен водій, а це буває у 80% випадків, його рятувати має і дорога, і машина. Це називається трикутником безпеки. Тобто за безпеку на дорогах повинні відповідати і виробники авто, і проєктанти доріг, і будівельники доріг. От, до прикладу, ми провели аудит дороги Київ-Чоп і побачили, що вже на етапі проєктування ця дорога поділила села наполовину. Там немає освітлення вночі, нема переходів, і люди гинуть, бо ходять одне до одного в гості.
Кількість зареєстрованих транспортних засобів в Україні щороку збільшується і вже сягає понад 8 мільйонів. Михайло Белін додає, якби власники цих машин зменшували швидкість на дорогах у середньому бодай на 20 кілометрів на годину, то аварій було б утричі менше. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А тепер відгадайте загадку, в яких містах світу живуть найпорядніші і найчесніші люди. Міжнародний журнал Reader's Digest провів експеримент, який допоміг їм це з'ясувати. Його співробітники залишали гаманці із грошима на вулицях 16 міст світу, а далі сиділи і спостерігали десь за поведінкою тих, хто знаходив ці гаманці. Ось що з цього всього вийшло, розповість Жанна Беспячук.
Як ви поводитиметеся, якщо знайдете гаманець із грошима на вулиці? Журнал Reader's Digest спробував дослідити, як чинять люди в такій ситуації в різних куточках світу. Його співробітники нібито ненароком губили гаманці у парках, на тротуарах та біля входів до торговельних центрів 16 міст. Кожен гаманець уміщував суму в національній валюті, що дорівнювала 50 доларам, а також приватні світлини і контактний номер власника. Потім журналісти нишком спостерігали, чи намагалися випадкові перехожі віднайти власника цінної знахідки. Найбільше чесних людей виявилося в Гельсінкі. 11 гаманців з 12 завдяки чесності тамтешніх мешканців повернулися до їхніх власників. 27-річний бізнесмен Ласе Льомакоскі, повернувши знахідку, розповів, що фінлянці є за природою своєю чесними. Вони живуть у маленькому, спокійному, солідарному суспільстві з дуже низьким рівнем корупції. Найменше фактів повернення зафіксували в португальській столиці Лісабоні. Там лише один із 12 загублених гаманців віддали назад його власнику. Загалом повернули близько половини гаманців, а точніше 47%. Відповідно, решту 53% ті, хто їх взяв до рук, залишили собі. Редактор британської версії Reader's Digest Кетрін Гакні, яка проводила експеримент на вулицях Лондона, запевняє, що 47% людей, які повернули гаманець, це насправді гарний результат.
Коли сьогодні в багатьох країнах економіка розладнана, цікаво, як це впливає на етичні цінності людей. Отож, ми думаємо, що це чудово, що так багато людей повернули гаманці.
Україна списку не представлена, а з її сусідів Москва обійняла почесне 6-те місце в рейтингу. Там з 12 7 людей поспішили відшукати господаря гаманця. Одним із тих, хто так вчинив, виявився офіцер МНС Росії Едуард Анітін. Він пояснив, що батьки виховували його чесною та порядною людиною. Інший москвич розповів, що просто люди мають допомагати іншим і робити щасливішими один одного. У Варшаві власникам повернули 5 гаманців. 28-річна біотехнолог Марлена Камінська перетелефонувала за номером, який був усередині гаманця лише після певного часу. Дівчина розповіла, що колеги по роботі порадили їй не перейматися, але сумління таке мучило. Тому зрештою вона почала розшукувати власника. Результати експерименту виявили, що вік та стать не мали якогось особливого впливу на поведінку людини. Приміром, у Польщі всі 7 неповернутих гаманців знайшли жінки. Молоді люди в Нью-Йорку, розгледівши сімейні фото, встромлені в гаманець, кинулися шукати власника, а ось їхні однолітки з Праги цього не зробили. Експеримент дав змогу запитати в тих, хто повернув гроші та документи, чому вони це зробили. А ось мотивація тих, хто привласнив чужі речі, залишалась нез'ясованою. Даніел Ар'єлі, який вивчає в Дюкському університеті в Північній Кароліні психологію та поведінку людей, наголошує, що саме це є найцікавішим запитанням.
Найпростіша інтерпретація таких досліджень – сказати, що ось є істинно гарні люди, а є погані. Але насправді це не так. Ми спостерігаємо, що чимало дуже гарних людей спроможні робити найрізноманітніші жахливі речі. У зв'язку з цим виникає запитання, яке середовище сприяє тій чи іншій поведінці.
Ой, як все складно з поведінкою людей, але ми можемо з вами також це обговорювати. Для цього існують і соціальні мережі, а там ми чекаємо на вашу думку.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Зараз ми з вами підвели перші підсумки дня, що минає. Це була Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, ми зустрінемося знову у «Свободі сьогодні» о 21 годині за київським часом.